gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 23-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ýaponiýa sapar edýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygynyň mara barandygy aýdylýar. Şäherde köpçülükleriň arasylaýyş işleri serilýär. Ýa-da beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan özüniň russiýalyk kärdeşi Vladimir Putin bilen Siriýanyň demiralyk gün dogrundaky ýagdaýlary maslagy deder. Türkiýe bu sebepde kurd güýçlerine garşy hüjüme geçipdi. Washingtonyň araçylygynda okatyşlyklary 5 günlük togtatmak barady gelinen ılalysy hem gepleşikleriň geçirilýän gününde tamamlanýar. Türkiýe Siriýa bilen serhedinde 120 kilometrlik howpsuz zorlugy esaslandyrmagy maksat edinýär. Ankara bu ýerde 2 million töwereği urus bolgununyň yerleşdirilýändigini aýdýar. Putin bilen gepleşiklerden soňra Türkiýe Siriýanyň demiralyk gün dogrundaky tebitlerinde nowatdaky zerur ädimleri äder diýip Erdoğan 21-nji oktýabrda Stambulda çykýar. Etti. Kreml duşun Russiýanyň Soçi şäherinde geçirilýändigini mälim etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ýaponiýa sapar edýär. Ol 21-nji oktýabrda 2 günlük iş sapary bilen Tokio gondy. Saparyň dowamında iki taraplaryň duşuklaryň bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Şularyň barşasynda giň ugurlar boýunça döwlet ara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde üstürmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylar diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. 22-nji oktýabrda Tokioda Berdimuhammedowa Hirosaki Universitetiniň matly doktor diýen ad gowşuryldy. Şeýlede Berdimuhammedow Ýaponiýanyň ýokaryky jaýlarynda okuýan türkmen taliplarynyň öňünde çykyş etdi. Ol Türkmenistanda ilimi we bilimi uly ähmiýetiň berilýändigini öňe sürdi. Sol bir wagtda daşary ýurtlarda okuýan türkmen taliplaryna pullaryň uradylmagy, Türkmenistanda daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi bilen bagly çäklendirmeler saklanyp galýar. Mundan öň Berdimuhammedow Ýaponiýa 2009-njy, 2013-njy 2015-nji ýyllarda resmi we iş taparlary bilen gelipdi. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun ozalky lideri Nursultan Nazarbayewa goşmaçy ygtyýarlyklary berýän buyrugy kabul etdi. 66 ýaşly Tokaýew Nazarbayewiň martda garaşylmadyk ýagdaýda wezipesinden çekilmeginden soňra prezident bolupdy. 79 ýaşly Nazarbayew Kazakstany 30 ýyl çemesi ýol başçylyk etdi. Onuň häzirem ýurdun siýasy durmuşunda uly rol oýnaýandygy bellenilýär. 21-nji oktýabrda çap edilen buyrukda nygtylmagyna görä, Tokaýew döwlet edaralaryna we ministrliklere ýol başçy bellemezden ozal Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly. Muňa daşary işler, içeri işler we gorunyk pudoklary girmeýär. Sol bir wagtda Tokaýew Milli howpsuzlyk komitetiniň ýol başçylygyny şeýledi welaýat häkimlerini we beýleki ýokary derejeli ýol wasylary bellende Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly bolar. Nazarbayew häkimetden çekilende Tokaýew özüniň miras düşüri hökümünde taýlapdy. Tokaýew martda wagtlaýyn prezident boldy, iýunda hem täze prezident hökümünde gatnaşmak etdi. Halkary gözegçileri prezidentlik taýlawlarynyň dowamında giň gerimli bidüzünçülükleriň bolandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy azeri resmiýetlerini ýüzlenip geçen hepde soňy Bakuwyň merkezinde geçirilen biri-birinden aýrylykdaky iki sany paragçylyk protestiniň dowamında saklananlaryň ählisini azatlygy göwermäge çagyrdy. Hukuk topary polisiýa işgärleriniň demonstrantlara gazaply çemelleşendigi baradaky maglumatlary hem dergemäge çagyrdy. 22-nji oktýabrda ýaýradanan beýanatda polisiýanyň oppozisiýa we raýat aktivistleriniň onur sotyny yenjip, soňy bilende olary siltelep, zor bilen avtobuslara we polisiýanyň ulaglaryny yerleşdirendigi hem bellenilýär. Düýü New Yorkda yerleşen guruma saklanan aktivistleriň sözlerine salgylanyp, olaryň polisiýanyň edarasynda gazaplylyk bilen yenjilendiklerini hem nygtaýar. 19-njy oktýabrda geçirilen oppozisiýa ýürüýüşine 220 töwereği adam gatnaşyp, olaryň hatarından 60-sy golaýy saklandy. Olaryň 42-si duýduruş bilen göwürildi, galan 18-siniň işi boýunça administratif suda geçirildi. 20-nji oktýabrda polisiýa 50-60 adamdan, aglaba aýallardan ibaret geçirilen ýürüýüşi hem dargatdy. Ýürüýüşe gatnaşyjylar aýallara edilen zulmyňa garşy protest bildiripdiler.